Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellmulkom u nistidnukom tinaqdu magħna l-aħħar darba f'din l-iskeda tal-festa. Ħalli flimkien nirreflettu fuq il-kobor tal-Madonna b'mod partikolari fuq iż-żjara tagħha lill-qaribta Eliżabetta.
Fl-episodju tal-viżitazzjoni Il-Verġni titħol għalina permezz ta' vjaġġ diffiċli minn Nazzaret għal Ajn Karim biex issir għalina rigal għal dawk li huma fil-bżonn u bl-istess mod tiċċelebra t-tifħir ta' Alla permezz tal-klim tal-Magnifikat li huwa il-kantiku tal-foqra u l-umli. Iżda l-Evangelista Sal-Luqa fil-qari tal-Viżitazzjoni jiffoka l-attenzjoni tiegħu fuq figura oħra. Eliżabetta, il-mara infertili li fix-xjuħita hija wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Huwa propju hi li turina stampa reali u ħajja tal-Madonna permezz tal-klim tal-kantiku tagħha. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ħin ja dik li jemnet li seħ kull ma bat jgħidilha il-mulej. Hija propju hi li tilqa hom liben talla li l-prekursur tiegħu huwa l-liben li kien se jkollha hi il-Battista, dak li kellu jġib fil-quċċata l-aspettattivi ta' Iżrael. Aħna nixtiequ li noqogħdu fuq it-tifsira teoloġika u spiritwali tal-kelmiet ta' Eliżabetta lil Marija. F'din il-laqa stordinarja ta' żewġ ommijiet. Dawn huma kelmiet li enfasizzaw il-kobor ta' om Alla u il-mara ta' fidi kbira u li hija miftuħa għall-ħidma tal-Ispirtu Santu. Dan il-kantiku ta' tifħir lill-Verġni Marija huwa assoċjat ukoll ma' Ġwanni l-Battista permezz tal-qabża ta' ferħ li jagħmel fil-ġuf ta' ommu Eliżabetta.
Tifsir teoloġiku u spirituali tal-laqa taż-żewġ ommijiet. Fir-rakkont ta' tħabbira l-Anġlu Gabriel ta' sinjal lill-Marija, dak ta' tqala ta' kuġinita Eliżabetta. Il-Verġni Marija emnet lill-Anġlu Gabriel u naqdet fidi sħiħa għall-azzjoni tal-Ispirtu tal-Lafija. Huwa naturali allura li hija tibda triq ħerqana biex tiltaqa' ma' kuġinita. U tagħtiha l-għajnuna tagħha peress li Eliżabetta kienet feta avvanzata u kienet qed tistenna tarbija. Dan kollu sar b'mod konxju għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Marija u Eliżabetta huma żewġ ommijiet u don ta' Alla u huwa propju għalhekk li l-Verġni Marija tħaffef lejn l-għoljiet u taħseb fuq id-dover tagħha u mhux fuq lejja. Missjuqa mill-imħabba li kella biex twassal il-messaġġ tal-imħabba ta' Alla lill-kuġinita u flimkien jifirħu u jirringrazzjaw lill-Alla għal ħwejjeġ straordinarji li Alla għamel magħha. Kien meħtieġ li Marija li kienet aktar denja li tkun omm li bent Alla tħaffef lejn l-għoljiet wara l-laqgħa li kellha mal-Anġlu u turi lilha nfisha fuq il-qċaċet tal-għoljiet. Huwa proprju għalhekk li hemm miktub. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet. Hawnhekk naraw li Marija ma qadhiex titgħażel fejn jidħol l-entużjażmu tagħha. Għax itelqet fil-pront u mimlija bl-Ispirtu Santu ġiet protetta tul il-vjaġġ tagħha permezz tal-qawwa ta' Alla li kien iservi bħala id-del tagħha.
Aħna qed naffeċċjaw xena stordinarja. Żewġ ommijiet li qed jistennew tarbija u li qed jiltaqgħu biex jikkomunikaw flimkien. Imma din il-laqgħa issir avveniment produttiv ta' misteru jekk aħna naħsbu dwar il-pożizzjoni li jokkupaw f'kull pjan ta' salvazzjoni li Alla minn dejjem kien jipprepara għall-umanità. Matul żjara ta' Marija lill-Eliżabetta, il-ħajja tiġi wiċċ imbwiċċ mat-tama tal-bniedem, il-ħalli jiġi wiċċ imbwiċċ mal-ħolqien tiegħu, li ben ta' Alla iżur il-bnedmin fid-dinja u jiġi inkarnat. L-episodju tal-viżitazzjoni għalhekk jikkonkludi u jiżviluppa il-messaġġ tal-annunazzjoni. Dan imur li lin mill-lat ta' karità li Marija għamlet fil-konfront ta' Eliżabetta. Aħna qed naffoċċjaw id-dinamiżmu tal-Ispirtu Santu li qed jinvadi l-protagonisti tal-bidu tal-Evanġelju. Dan naraħ f'Marija li b'entużjażmu ħadnet dan il-vjaġġ apostoliku tagħha u l-ewwel persuna li taqsam dan il-ferħ magħha hija propju l-kuġina tagħha. Naraw li l-Ġesù li qed ibierek fil-ġuf ta' ommu Marija li l-prekursur tiegħu stess u jimlih bl-Ispirtu tiegħu. Naraw ukoll li l-Eliżabetta li tinżel arkub tiegħu fil-preżenza ta' dik il-persuna li tirrappreżenta ruha bħala dik li hija imbirka fost in-nisa kollha għal ħwejjeġ kbar li Alla wettaq magħha. Ġwanni li jaqbeż bil-ferħ x'in jiltaqa' mas-Sinjur tiegħu hekk jinawgura l-irwol tiegħu bħala l-prekursur tal-Messija u jirrappreżenta lill-Iżrael kollu li qed jifraħ bil-miġja definittiva tas-salvazzjoni li se jagħmel il-mulej mal-poplu kollu. Għalhekk kull karattru jimmanifesta sinjali li jiżvela kif l-Ispirtu ta' Alla mit-tnissil ta' Ġesù fil-ġuf ta' ommu Marija għandu nixxija ta' ħajja fost il-bnedmin li tfawwar l-art kollha bil-ġid.
Marija bħala l-arka tal-patti l-ġdid. Iżda li huma r-referenzi li l-qari ta' San Luqa jagħmel għat-testment il-qadim. Il-qari tal-viżitazzjoni li għandna quddiemna ifakkarna fl-episodju tat-trasport tal-arka tal-patt imwettqa minn David fil-Belt ta' Ġerusalemm. San Luqa jara lill-Marija bħala l-arka tal-patt l-ġdid fil-mixja li taqgħet is-salvazzjoni ta' Alla favur tal-poplu tagħha u kif ukoll it-tarbija Ġesù li qeder ġor fil-ġuf tagħha fil-mixja tagħha lejn Ġerusalemm li huwa l-post fejn juri lilu nnifsu lid-dinja. Il-vjaġġ ta' Marija lejn l-għoljiet tal-Ludija ifakkarna wkoll fiż-Żajja. Kemm huma żbieħ fuq il-muntanji, ir-riġlejn ta' minħabbar il-bxara, ta' minixandar is-slim, ta' minħabbar ir-risq, ta' minixandar is-salvazzjoni, u jgħid lil Sion, Alla tiegħek isaltan. Anke l-Verġni Marija, dik li ġor il-Verb magħmu l-bniedem, iġib l-aħbar tajba ta' salvazzjoni u l-paċi lill-muntanji u li tħabba lill-għoljiet ta' Sion ir-rappreżentati minn Eliżabetta u Zakkarija. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob. U ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. L-istess għaġla ta' Marija tenfasizza wkoll l-entużjażmu missjonarju ta' kull min iħabbar il-paċi tal-Messija lill-bnedmin u id-daħla fil-Belt qaddisa dawn huma miġbura bħala tħabbira ta' paċi lil kulħadd. Il-kantiku profetiku ta' Eliżabetta. Hekk kif Marija waslet fuq l-għoljiet ta' Inkarim, it-tiżvela lil Eliżabetta s-sigri kbir li Alla fdala u li bidlilha ħajjitha. Bil-ferħ narawha taqsam dan il-ferħ ma' kuġinita u turi li t-tarbija tagħha bħala mħabba ta' Alla lejn il-bnedmin. F'din id-dar fejn naraw li l-imħabba ta' Alla hija l-iskop aħħari ta' kull azzjoni u faċli li Kristu jiġi meqjus bħala l-ħajja fejn inti tgħix miftuħ għal l-Ispirtu Santu.
Il-barka ta' Eliżabetta. Huwa proprju dan il-punt li Eliżabetta mimlija bl-Ispirtu Santu bl-istess mod bħal profeti u mċaqalqa mill-Ispirtu ta' Alla biex tipproklama il-kelma issellem u tilqa lill-Marija permezz tal-kantiku li il-kelmiet tiegħu jibdew permezz ta' barka. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Eliżabetta tfaħħar il-maternità ta' Marija bħala l-ogħla sinjal ta' barka minn Alla, jiġifieri tal-preżenza u tal-emil li wettaq Alla fl-istorja tas-salvazzjoni permezz tal-bambin Ġesù. Il-barka fil-lingwaġġ bibliku jitfa' dawl fuq il-fertilità u l-ħajja, u dan jidher f'Marija li fija l-Ispirtu jidher bħala donatur tal-ħajja. U dak li jerġa' jagħti mill-ġdid id-dinamiżmu imsaħħaħ mill-qawwa mod hija mis-smewwiet. Allura it-titlu li Eliżabetta tagħti lil Marija, omm il-mulej tiegħi, huwa verament għoli u ġust. Hekk jgħid Sant'Ambroġ, Marija mhix Alla fit-tempju, iżda t-tempju ta' Alla. U minħabba din it-tradizzjoni, il-Knisja tal-Konċilju ta' Efesu tonora lill-Madonna bħala Sion il-ġdida u l-arka tal-Patt il-ġdid. Il-Qdusija ta' Marija. Aspett ulterjuri jenfazizza il-kantiku ta' Eliżabetta. Dan jirrigwarda l-ewwel beatitudni tal-Evanġelju ta' San Luqa. Iva ħinja dik li jemnet li jseħ kull ma bagħad jgħidilha il-mulej. Hawnhekk Marija hija mfaħra għal fidi tagħha, jtidher bħala l-ewwel mara li jemnet u għamlet dak li qalilha il-mulej. It-tnissil ta' Ġesù ġara permezz tal-ħidma tal-Ispirtu Santu u Marija laqet it-tħabbira tal-Anġlu bil-fidi. Abraham emmen għax kellu l-fidi f'Alla u huwa l-missier ta' dak kollha li jemnu. Hekk ukoll Marija permezz tal-fidi li kellha tiġi dixxiplu tal-kelma u hom dawk kollha li jemnu. Minħabba l-fidi tagħha Marija tnissel fiżikament lil Kristu fil-ġuf tagħha, iżda wkoll tilqgħu bil-fidi billi tgħix il-kelma tiegħu. Għalhekk il-fidi tagħha ġiet qabel it-tnissil ta' Ġesù u dan jgħidulna Sant Twistin. Marija għandha l-fidi fil-qalb tagħha u lil Kristu fil-ġuf tagħha.
Konklużjoni. Marija tidħol fil-misterju ta' Kristu li huwa ggwidat mill-Ispirtu Santu. Bħalma ġara lil Marija, l-Ispirtu jservi biex daħħal lilna wkoll fil-misterju ta' Kristu. Għall-Evanġelista San Luqa, żmien il-Knisja huwa żmien ta' mamudija fl-Ispirtu ta' Marija, għax Marija hija l-mudell tal-fidi tas-smieħ tal-kelma ta' Alla u hija wkoll dik li hija miftuħa għall-ħidma tal-Ispirtu Santu. Il-qari tal-Viżitazzjoni jista' jinqara u jiġi osservat minn lat ieħor, dak tal-għadd tal-avvenimenti tas-salvazzjoni. Marija fil-verità mhijiex biss dik li ġġor li ben tagħlaq fil-ġuf tagħha, iżda hija wkoll dik li kienet taf tilqgħu u trabbih fil-imħabba tagħha. Huwa proprju minn din il-laqgħa li huma indikati l-karatteristiċi ewlenin, il-fidi għax jiemnet, il-karità kostruttiva u utli, il-vjaġġ lejn l-għoljiet, it-tifħir u l-proklamazzjonijiet tal-ġesti tas-salvazzjoni imwettqa minn Alla u fuq kollox il-rikonoxximent li kollox huwa opra tal-Ispirtu ta' Alla. Dawn huma l-atteġġjamenti li kull disċiplu tal-mulej għandu jieħu jekk ikun irid jisma li l-mulej jgħidlu l-istess kliem li qal lill-Ommu Marija. Ħin jadawk li jisimgħu il-kelma tagħha u jħarsuha. Ma l-Madonna tella tissemma bil-ruħ u l-ġisem, hekk aħna li jinsalvaw għad immorru s-sema bil-ruħ u l-ġisem.
Forsi xi ħadd jistaqsi u jgħid, imma aħna l-bnedmin dgħajfa u midinbin nistgħu nipparagonaw ruħna mal-Veġni Marija fit-tluħ tagħha fis-sema bil-ruħ u l-ġisem? Qabel xejn ngħidu li huwa t-tagħlim tal-Knisja Kattolika. Illi meta din id-dinja kif nafuha aħna tispiċċa u l-aħħar bniedem imut, il-bnedmin kollha minn Adam sa l-aħħar bniedem jiltaqgħu f'post bir-ruħ u l-ġisem sabiex l-imħallef etern jagħmel ħaq minnhom. Dan fil-fatt inkunu ngħidu illi meta nirreċitaw il-kredu u intennu nemmen fil-qawwa mill-imwiet. Qatt jiġi jum illi aħna d-devoti ta' Marija l-istess bħala nitollew lejn is-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Imma l-ġisem tagħna ma jkunx iżjed deboli mimli imperfezzjonijiet, tqil u marradi, imma jkun ġisem glorjuż, ħafif, illi jgħaddi minn kull imkien bħalli kieku mhuwiex ġisem. Ikun l-istess bħalma huwa l-ġisem tal-Madonna issa li hija fis-sema. Le, f'dik li hija glorja u seta ma nistgħux nipparagonaw lilna nfusna mal-Madonna fl-assunzjoni tagħha fis-sema wara l-ġudizzju universali. Il-merti personali tagħna huma żgħar wisq u l-merti tal-Madonna kienu kbar wisq. Hekk qalilha l-Anġlu Gabriel meta kellima fit-tħabbira tiegħu ġewwa Nazzaret, int mimlija bil-grazzja qalilha l-Anġlu. U mbirka int fost in-nisa kollha. Anzi, nistgħu ngħidu illi l-Madonna mhux biss hija mimlija bil-grazzja, imma fawwara ta' grazzja u minħabba dik il-milja ta' grazzja aħna msejkna bnedmin nistgħu nikkummentaw xi ftit tal-Merti għas-sema. Il-Veġni Marija li tkun għalina bib tas-sema u porta s-salvazzjoni għenitna biex insalvaw kif ukoll li tkun magħna u tifraħ meta bina Ġesu jaċċettana biex nidħlu ngawduh fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem.
Issa kif nafu bil-qawma mill-imwiet kif ngħidu fil-kredu? Kristu stess qalilna illi malajr wara d-dieqa ta' dak iż-żmien ix-xemx tiddallam u l-qamar ma jagħtix dawlu, il-kwiekeb jaqgħu mis-sema. Imbagħad jidher fis-sema s-sinjal ta' bini l-bniedem u jaraw li l-bini l-bniedem ġej fuq isħab tas-sema b'seta u sebħ kbir. U jibgħat l-anġli tiegħu bit-tromba li żżarżar bil-qawwa u jisimgħu l-maħturin mill-erba tirjieħ minn tarf tas-sema. Ġesu jkompli jitkellem fuq jum il-ħaq u jgħid: meta jiġi bini l-bniedem fil-glorja kollha tiegħu u l-anġli kollha miegħu, jinġemgħu quddiemu l-bnedmin kollha tal-art u jifridhom minn xulxin bħal ma raj jifred il-ħrief mill-gidien. Biex inkunu devoti ta' Marija bis-serjetà, il-festi esterni m'humiex biżejjed: il-banda, il-ħruq tan-nar, it-tiżjin fit-toroq, il-kant tal-innijiet jistgħu jgħinu ħafna, imma l-importanti huwa l-ispiritwali. Il-Madonna tgħinna sabiex inkunu n-naħħa tal-lemin tagħha meta l-ġisem jerġa' jingħaqad ma' ruħna. U dan iseħħ jekk f'ħajjitna nagħmlu biss dak li jrid bina Ġesu u hi stess. Għal daqstant Marija mhux biss tkun parti mill-ħajja tagħna, imma l-ħajja tagħna kollha kemm hi. Għad-devoti nsara, il-festa tal-Assunta Santa Marija m'għandix tkun biss fih 15 ta' wissu, imma tkun kull jum lejlu nhar is-sena kollha. San Bernard ma kellu l-ebda dubju fuq dan u mingħajr tlaqli qal: ma hemm ħadd fis-sema illi ma kienx devot ta' Marija, u ma hemm ħadd fl-infern illi kien devot ta' Marija. San Bonaventura fl-innu ta' tifħir il-Madonna jgħidlek. Om kbira tal-Majestà Divina, om illi tajt verament lid-dinja s-sultan tas-sema. Inti s-sellum tas-saltna u tal-glorja tajena. Inti tant u tant qawwija li tindaħal bejn Alla u l-bnedmin. Inti l-avukata ħanina tal-fqar u r-refuġġju tal-mitinbin. Inti s-salvazzjoni ta' min jitolbok port ta' dawk illi sejrin jerqu u li inti twassal ġusti għall-glorja. Mela, it-tluħ ta' Marija fis-sema bir-ruħu l-ġisem għandu jkun tama tagħna sabiex aħna la darba salvi. Inkomplu bil-ruħ u l-ġisem inkantaw it-tifħir lila għall-eternità kollha bil-menti u bil-vuċi tagħna. Imbagħad Alla jxin tagħna f'din id-dinja nitolbu lill-Madonna sabiex tindenja ruħha illi żżomna meħdusin minn kull ġnub. Iva, lill-Verġni Marija nittamaw u kemm jista' jkun lilha nimitaw sabiex bħalma jitinsab fil-glorja ta' dejjem bir-ruħ u l-ġisem. Aħna wkoll għad ġurnata waħda nitħennew fil-glorja ta' dejjem bir-ruħ u l-ġisem. Niċċelebraw il-festa bi spiritu nisrani, kitba ta' Angelo Xwieri. Il-festa hija ġrajja importanti fil-ħajja tal-parroċċa u tal-lokal, hija okkażjoni ta' ferħ. U jekk wieħed jitħejja sewwa għalija jimmatura aktar.
L-aspett spiritwali tal-festa. Il-festa tinqasam f'dik interna u dik esterna. Dik interna nfissru ċelebrazzjonijiet li jsiru fil-Knisja, bħan novena, it-tridu, l-asar u l-qudisa tal-festa. Dik esterna nfissru l-attivitajiet li jsiru barra mill-Knisja bħal marċi, attivitajiet oħra u l-lob tan-nar. Ma ninsewx li l-festa għandha l-eruq tagħha fil-Kristjaneżmu. Għalhekk min jiċċelebra bil-kbir il-festi esterni u ma jagħtix każ tal-festi ta' ġewwa mhux qiegħed fi triq it-tajba. Nagħmluha ċara, ma hemm l-ebda obbligu li wieħed imur għan-novena jew għat-tridu, iżda lanqas wieħed għandu jħejji ruħu għall-festa billi jagħmel qrara qabel il-festa u jersaq lejn it-qarbin. Fuq kollox fil-festa niftakru fil-familja ta' Nazzaret li kienet tikkonsisti fil-Verġni Marija, San Giuseppe u Sidna Ġesu Kristu. Naraw kemm kien hemm fija ftehim u fl-istess waqt kemm din il-familja kellha tiffaċċja problemi. Insemmi biss waħda meta Erodi kien qiegħed ifittex il-Ġesu biex joqtlu. Kellhom jaħarbu lill-Eġittu u jgħixu l-esperjenza ta' refugjati f'pajjiż li kellu kultura differenti. Għalhekk matul il-festa niftakru fil-kobor tal-familja Nisranija u kemm il-għaqda fija hija l-aktar ħaġa importanti. Aktar importanti minn akkwisti ta' ħwejjeġ materjali u forsi kapriċċi li wieħed jgħaddi mingħajrhom. Matul il-festa nġibu qudiem għajnejna lill-Verġni Marija kemm kienet disposta li tagħmel ir-rida tagħha. Dan narah b'mod ċar fl-Evanġelju li jinqara fil-festa meta l-Anġlu Gabriel ħabrilha li se tkun omalla. Hija laqgħet l-istedina u minn dak il-ħin stess l-Ispirtu Santu nissel il-Ġesu fil-ġuf tagħha. Nitolbuha l-grazzja li konna fina id-dispożizzjoni tas-smih u nagħmlu l-ħila tagħna biex nisimgħu lill-Alla ikellimna f'qalbna.
Il-festi esterni iħallu diversi frott jekk niċċelebrawhom bi spiritu nisrani. Dan ifisser li fil-waqt li ngawdu l-festa nagħmlu l-ħila tagħna ħalli neħħu mill-festa dawk l-attitudnijiet li m'għandhom spiritu nisrani. Il-festa tirrikjedi ħidma ta' diversi persuni biex organizzawha u jarmaw it-toroq. Din l-organizzazzjoni għandha tkun ta' okkażjoni fejn wieħed jitgħallem jaħdem f'armonija mal-oħrajn. Minnaħa l-oħra il-pubbliku għandu japprezza din il-ħidma u jagħmel tajjeb jekk joqgħod attent kif jikkritika. Il-festa hija żmien ta' mistrieħ billi għaftit jim, jgħaftit mil-ħajja maġla. F'dan iż-żmien, wieħed jiltaqa' ma' ħbieb tiegħu li forsi kien ilu ma jarhom. B'dan il-mod, jekk wieħed ikun dispost jimmatur aktar fir-relazzjonijiet umani, wieħed għandu jagħmel li jista' biex il-festa tkun ta' ferħ għalih. Il-Kristjaneżmu huwa reliġjon ta' ferħ u li wieħed jifraħ ikun qiegħed jimxi wara Kristu. Iżda l-esperjenza tgħallimna li fil-ħajja hawn diversi slagħleb u għalhekk min iħossu li ma jistax jipparteċipa fil-festi esterni, jitlob lil Alla biex jagħtih il-faraġ u jipprova jitbiegħed mill-pessimiżmu. Mhux spirtu nisrani li matul il-festa wieħed iġib il-firda, hija ħaġa normali li ma naqblux ma' xulxin u kulħadd għandu l-idea tiegħu, iżda dan ma jfissirx li ma nirrispettawx lil xulxin.
Il-festa għandha erru insara. Il-festi li niċċelebraw f'Malta u Għawdex għandhom erru insara. Iżda mal-medda taż-żmien tħaltu diversi elementi negattivi magħhom u saħansitra tisma' lil xi wħud jgħidu li huma festi pagani. Iżda ma jfissirx li billi daħlu xi elementi negattivi il-festi mhumiex insara, għalhekk nistgħu nagħmlu l-parti tagħna billi matul il-festi noqogħdu attenti li nħarsu l-liġi tagħna. U anke dik ċivili. Ma ninsewx ukoll li nżommu l-qies f'kollox billi niftakru li anke meta wieħed qiegħed jagħmel ħaġa tajba, jekk ma jżommx il-qies jista' joħroġ mit-triq it-tajba. Tisma' wkoll min jikkritika li nagħtu importanza żejda lill-istatwi. Iżda sewwa li nkunu nafu li l-Knisja dejjem żammet li hija ħaġa tajba li jkun hemm ġbijat sagri. Tant li ħadita kontra li konna klasti li ridu jeqirdu mil-Knisja l-użu ta' ġbija.
Talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesu, għajn ta' kull fidwa, kebbeż bin-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxteret u tissaħħaħ din l-opra qaddisa. Għati l-għajnuna tiegħek sabiex kull tfixkil jingħeleb. Għati lill-Azzjoni Kattolika assistenti ekleżjastiċi, diriġenti u mseħbin, qaddisin u ħabrika li jingħataw għal din il-ħidma biż-żel u bis-sakrifiċċju. Qalb ta' Ġesu. Fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-Gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Għaldejjem ikun infaħħar.
Jalla kull ma smajna fuq il-Madonna f'din l-iskeda jibqa' f'qalbna u f'moħħna. Rita Xwireb, Margit Sultana u jiena Rita Sajd flimkien mal-membri tal-Azzjoni Kattolika nawguraw il-festa tajba lil kulħadd.